Gândul cu care am încheiat duminica trecută 1 Cronici a fost acela al recâștigării în Hristos a demnității de a domni în această viață, de a fi împărați după modelul Domnului nostru Hristos. În același timp, suntem chemați ca urmașii ai lui Hristos, după modelul lui, să fim preoți în lumea aceasta. Cele două merg împreună. Este atât de important ca să funcționeze împreună în viața noastră. Așa, după cum am văzut pe parcursul cărții 1 Cronici. Dar ne-am întrebat la grupul de casă ce înseamnă în mod concret, practic în viața noastră lucrul acesta. Ce înseamnă să domnești preoțind și să preoțești guvernând, domnind, stăpânind? Ce înseamnă în mod concret în contextele pe care le traversăm, în diferite domenii ale vieții noastre? Ei bine, cred că epistola pe care începem să o studiem astăzi, epistola lui Iacov, cred că ne va ajuta. Pentru că această epistolă are un mesaj atât de practic, care vizează aspectele practice ale vieții, atât de direct. Noi am spus că, uitându-ne că se apropie vara, am spus că oprim studiul pe Cronici și luăm o carte din Noul Testament, mai scurtă, ca să o terminăm până în vară și apoi, eventual, din toamnă, să revenim la cartea 2 Cronici. Dar dincolo de calculele noastre, Dumnezeu știe cel mai bine de ce avem noi nevoie. Și cred că bunul Dumnezeu, prin această carte, dacă păstrăm în mintea noastră gândul cu care am rămas din Cronici, ne va arăta în mod concret ce înseamnă să domnim în viață, ce înseamnă în același timp să fiu preot al lui Dumnezeu, ce înseamnă în mod concret lucrul acesta. Epistola lui Iacov a fost contestată de-a lungul timpului de diferiți teologi, pe mai multe motive. Unii au spus, au avut o problemă cu aspectele teologice din această carte, că această epistolă ar veni în contradicție cu ceea ce susține și argumentează Sfântul Apostol Pavel vis-a-vis de credință. Alții s-au uitat la structura cărții și au încercat să găsească un mesaj unitar care să lege întreaga carte și au spus cartea este inconsistentă, sunt prea multe teme și autorul trece foarte ușor de la una la alta. Dar vom vedea, intrând în studiul în această carte, că nu există nicio contradicție teologică între mesajul epistolei lui Iacov și Sfântul Apostol Pavel și vom vedea că, deși această carte, da, conține foarte multe aspecte practice, are un mesaj unitar și autorul are în mintea lui un scop foarte precis. Dar haideți să vedem cine este autorul acestei epistole. În Noul Testament avem cel puțin 4 persoane care poartă numele de Iacov. Este Iacov, fratele Domnului Iisus. Apoi avem 2 apostoli care poartă numele de Iacov. Este Iacov, fratele apostolului Ioan, fiul lui Zebedeu. Mai avem un alt Iacov dintre apostoli, dintre cei 12 ucenici, Iacov, fiul lui Alfeu, și un alt Iacov care are cumva legătură cu cei 12 apostoli, pentru că este tatăl unuia dintre apostoli pe nume Tadeu sau Iuda. Care dintre aceștia 4 să fie autorul acestei epistole? Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Așa se prezintă autorul în primul verset al epistolei. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Și prin faptul că nu spune exact care Iacov, Ne face să înțelegem că acest Iacov era o persoană cunoscută, foarte cunoscută și acceptată ca autoritate de către creștinii din primul secol, de către creștinii evrei din biserica primară. Prin urmare, ultimii doi din lista de pe slide, cred că avem destul de puține informații, cel mai probabil nu sunt autori. Iar Iacov, fratele apostolului Ioan, știm din Faptele Apostolilor, el este primul dintre cei 12 care este martirizat și moare undeva de vreme prin anul 44 după Hristos și cel mai probabil nici el nu este autorul. Majoritatea teologilor și majoritatea istoricilor îl dau drept autor pe Iacov, fratele Domnului Iisus, care într-adevăr era o persoană extrem, extrem de importantă, descoperim asta din Sfânta Scriptură, dar și din istorie, o persoană extrem de importantă pentru biserica din secolul I. Și citim în Faptele Apostolilor că Iacov este cel care, spre exemplu, la Conciliul de la Ierusalim, care are loc undeva în anul 50, într-o problematică foarte complicată, Iacov este cel care are ultimul cuvânt acolo. După apostoli, cei 12 apostoli, Iacov are ultimul cuvânt și este recunoscut de către Petru, de către Sfântul Apostol Pavel, ca fiind un stâlp al bisericii. Sfântul Apostol Pavel ne spune că el este unul dintre cei trei stâlpi ai bisericii de la Ierusalim, alături de Petru și Ioan. Unul din stâlpii bisericii, ba mai mult decât atât. Din istorie și tradiție, spune că Iacov este primul episcop al bisericii de la Ierusalim. Așadar, este o persoană care are o influență foarte, foarte, foarte mare în biserica primară. Dar am o întrebare. Cum a ajuns Iacov, fratele Domnului, dintr-un necredincios, atât de repede să fie unul din stâlpii bisericii de la Ierusalim? Pentru că dacă ne uităm în Evanghelii, el alături de frații lui nu credeau în Iisus ca fiind Hristosul, Mesia. Și n-au crezut cât Iisus Hristos a fost în viață pe acest pământ, n-au crezut. În el, cum ajunge acest Iacov? Doar faptul că este fratele Domnului? Cu siguranță că nu. Dar cum ajunge Iacov, un lider atât de important al bisericii de la Ierusalim? Apostolul Pavel spune că Mântuitorul nostru, după ce a înviat, se arată apostolilor, se arată la 500 de frați, dar se arată la 3 persoane, în mod special. Îi se arată lui Petru, îi se arată lui Iacov, fratele lui, și îi se arată lui Sfântului Apostol Pavel. Despre Sfântul Apostol Pavel, arătarea Domnului Iisus față de el și arătarea față de Petru, avem detalii în Sfânta Scriptură, dar despre această întâlnire dintre Iacov și Domnul Iisus nu avem detalii. Însă ceva s-a întâmplat. Cu siguranță, așa cum întâlnirea Mântuitorului cu ucenicii după înviere le-a marcat pentru totdeauna viața. Sunt convins că acesta a fost un moment de cotitură pentru Iacov, fratele Domnului. Și ceea ce este foarte frumos, dacă ne uităm la Mântuitorul nostru, este faptul că el nu îi pierde din vedere pe cei din casa lui și îl vizează în mod special pe Iacov, cel mai mare dintre frații lui. Ce s-a întâmplat în această întâlnire? Dar mă mai gândesc la un lucru. Poate că acesta a fost momentul convertirii, cu siguranță, în care s-au făcut toate legăturile în mintea lui Iacov. Însă să ne mai gândim la un lucru. Iacov alături de frații lui au fost în aceeași casă, au mâncat la aceeași masă, au povestit împreună, s-au jucat împreună, au lucrat împreună cu cel ce era Fiul lui Dumnezeu. E adevărat că Hristos nu și începuse încă lucrarea, Dar 25-27 de ani ai stat în aceeași casă cu cel ce era desăvârșit, cu cel ce era blândețea, cu cel ce era înțelepciunea. Iată ce spune Iacov în capitolul 3. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Pe cine credeți că avea în minte Iacov când spunea aceste lucruri? Îl vedea pe Hristos, pe cel care atâta timp l-a văzut că este bunătatea, este înțelepciunea, este desăvârșirea. Și vă întreb un lucru, oare n-a avut niciun efect lucrul ăsta în viața lui Iacov? În istorie și în tradiție se spune că Iacov este supranumit Iacov cel drept. Iacov cel drept, Iacov nu ajunge lider al Bisericii de Ierusalim doar pentru că este fratele Domnului. Eu mă gândesc la următorul lucru. Să ai un astfel de frate ca Mântuitorul nostru care să trăiești în aceeași casă, oare nu are nicio influență? Îți permis să trăiești oricum? Eu nu cred. Ba mai mult decât atât, sunt teologi care se uită la epistola lui Iacov și spun că fac cumva legătura cu predica de pe munte a Mântuitorului. Și sunt foarte multe lucruri pe care le preia Iacov de acolo. Și mă întreb, Iacov oare a fost prezent acolo la predica de pe munte a Mântuitorului? Nu știu dacă a fost. Dar mă gândesc că cel mai probabil știa deja predica de pe munte. Mă gândesc că a discutat cu Mântuitorul, au povestit poate împreună despre lucrurile acestea. Poate au pus întrebări, poate au dezbătut împreună. Iacov știa foarte bine predica de pe munte și momentul în care Mântuitorul îi se arată. Se spune în tradiție și în istorie că Iacov, după moartea Mântuitorului, a intrat într-un post, nu mânca și nu bea, până când Mântuitorul îi s-a arătat. Dar acel moment, cu siguranță, i-a marcat viața pentru totdeauna și tot ceea ce a trăit alături de Mântuitorul. Toate lucrurile astea au făcut dintr-o dată sens, au avut dintr-o dată sens în mintea lui. Acesta este Iacov. Și atunci cred că ar trebui să ne apropiem cu mare atenție de această epistolă. Care este data scrierii? Nu știm exact care este data, dar avem cel puțin un interval. Numai devreme de anul 44, când spuneam că Iacov, fratele Apostolului Ioan, este martirizat și din momentul acela îl descoperim pe Iacov, fratele Domnului, ca fiind un lider al Bisericii de la Ierusalim și numai târziu de anul 62, când el este omorât, este martirizat de către marele preot. Undeva în intervalul acesta sunt teologi care plasează epistola înainte de anul 50, înainte de Conciliul de la Ierusalim. Dacă este așa, avem parte de cea mai timpurie scriere a Noului Testament. Cea mai timpurie scriere. Dar după conținutul epistolei, după mesajul pe care îl are Iacov, mai degrabă tindem să credem că este mai aproape de anul 60 scris această epistolă. Cine sunt destinatarii inițiali? În versetul 1 ni se spune către cele 12 seminții ale lui Israel care sunt împrăștiate. Către cele 12 seminții. Și acum nu este vorba despre toți evreii din cele 12 seminții. Iacov, descoperim din mesajul epistolei și din limbajul pe care îl folosește, se adresează celor dintre evrei credincioși care au crezut în Mântuitorul. Evreii creștini, care erau împrăștiați. Și aici acum erau împrăștiați din mai multe motive, probabil. Erau creștini care au plecat din Ierusalim datorită prigoanei, datorită foametei și s-au dus în celelalte zone. Dar în același timp descoperim din Faptele Apostolilor că la cuvântarea lui Petru, de la pogorârea Duhului Sfânt, erau acolo foarte mulți evrei, din toate neamurile, se spune. Și acolo sunt 3.000 de evrei care se întorc, care cred în Mântuitorul, și acești oameni au plecat înapoi din locurile în care au venit și acolo cu siguranță că au vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, descoperind în Faptele Apostolilor că sunt în zonele în care, dintre neamuri, erau foarte multe sinagogi și acolo erau evrei, dar erau evrei care nu credeau în Iisus ca fiind Mesia, dar erau și evrei care credeau în Iisus. Și erau împreună în sinagogă, o perioadă de timp așa a fost. Și avem parte de această perioadă de trecere. Este foarte important să luăm în calcul lucrul acesta. De trecere de la iudaism către creștinism. Mai este un aspect. După modul în care vorbește Iacov și uneori folosește un limbaj foarte direct și foarte dur, după accentul pe care îl pune pe partea practică, nu neapărat pe partea teologică, ne dăm seama că Iacov înțelege un lucru. Faptul că evreii se pare că au cam ieșuat să pună în practică. Au acceptat învățătura Mântuitorului, dar au ieșuat să pună în practică învățăturile creștine. Și mai este un aspect foarte important. Pericolul care a pândit poporul evreu de-a lungul istoriei. Și vedem lucrul acesta în generația Mântuitorului. Pericolul formalismului religios. Dar acest pericol, odată cu trecerea de la iudaism la creștinism, nu dispărea, nu era eliminat. Pericolul acesta era în continuare. De aceea se pare că Sfântul Apostol Iacov se concentrează pe aspectele practice ale vieții. Da, voi știți, înțelegeți mesajul Mântuitorului, dar lucrul acesta trebuie să se vadă în viața voastră. Cum putem împărți cartea și care sunt temele importante ale acestei cărți? Dar înainte de asta, aș vrea să spun câteva cuvinte și despre stilul lui Iacov pe care le găsim în scrierea lui. Și mulți teologi spun că cartea Epistola Iacov este un fel de cartea proverbelor a Noului Testament, pentru că găsim foarte multă înțelepciune, dar aplicată din viața trăită de zi cu zi. Însă legat de partea retorică acestei cărți, se pare că, nu știm de unde, Iacov folosește foarte, foarte multe elemente din retorica greacă. Folosește întrebări retorice, folosește o adresare foarte directă, folosește întrebări să introducă un nou subiect, folosește ilustrații. Sunt foarte, foarte multe elemente și aici las pe cei care au doctoratul în filozofie să analizeze mai mult, dar sunt foarte multe elemente care arată că stăpânea destul de bine retorica greacă. Și atunci când pui împreună retorica greacă cu înțelepciunea evreiască, care este probată în mii de ani, descoperită din legea lui Dumnezeu, este o capodoperă această scriere, această epistolă a Apostolului Iacov. Cum o putem împărți? În capitolul 1 avem mai multe teme abordate și se trece ușor de la o temă la alta, dar aceste teme, de fapt, sunt acele trăsături ale acelei credințe vii. Apoi, din capitolul 2 până în finalul capitolului, unele dintre aceste teme, vom vedea, sunt dezvoltate. În mijlocul epistolei avem și un concept teologic foarte important, și anume, credința fără fapte este moartă. Nu intrăm acum să dezvoltăm aceste teme, în schimb aș vrea să enunțăm cel puțin care sunt acele lucruri care, dacă avem acea credință vie, acea credință testată în trăire, ar trebui să influențeze fiecare domeniu al vieții noastre. Dacă ai credința vie. Lucrul acesta îți va schimba modul în care te raportezi la încercări. Și Apostolul Iacov spune, fraților mei, să vedeți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și mă întreb, cum suna în mintea unui evreu lucrul acesta? Raportarea la lucrurile materiale și vorbește în capitolul 5 mai mult despre bogății și despre încrederea celor ce au bogății în lucrurile materiale. Raportarea la aproapele, în capitolul 2, te uiți la fața omului și faci deosebire, favorizezi pe unul pe altul după modul în care este îmbrăcat, după banii pe care are și sunt lucruri atât de concrete. Raportarea la Scripturi, am văzut deja cât de mare accent pune Iacov pe împlinire, dincolo de faptul că aud. Mă uit într-o oglindă, văd cum arăt, dar dacă după aia am plecat și am uitat cum arăt, nu mă ajută la nimic. Apoi, această credință vie trebuie să se vadă în rugăciune. Rugăciunea ferbinte, cu credință, a celui neprihănit, va aduce vindecare, va fi ascultată de către Dumnezeu. Și un alt lucru din tradiție și din istorie legat de Apostolul Iacov, se spune că genunchii lui erau ca genunchii de cămilă. Știți de ce? Unii spun că probabil stătea mai mult pe genunchi în rugăciune decât în picioare. Nu la voia întâmplării acest om ajunge să fie un lider important al bisericii și joacă un rol atât de important pentru acest popor și pentru biserică. Și nu în ultimul rând, un capitol întreg, tot capitolul 3, vorbește despre un mădular atât de mic, neînsemnat poate, dar care poate să cârmuiască întreg trupul nostru, întreaga ființa noastră. Vorbirea noastră este cu siguranță schimbată dacă credința noastră este vie. În finalul capitolului 1, Apostolul Iacov vorbește despre religia curată și adevărat, neîntinat. Dar această religie poate fi păstrată. Cu toții suntem religioși. Avem o religie. O putem păstra, curată și neîntinată, dacă avem o credință vie. Și o credință vie înseamnă o credință care se vede clar în viața noastră. Apostolul Iacov vorbește la începutul epistolei despre desăvârșire. Ne întrebăm, dar cum e posibil? Cum poți să ajungi desăvârșit? Dar el spune, ca să ajungeți desăvârșiți, compleți, întregi. O credință vie nu ne va lăsa să stagnăm, să ne oprim undeva, unde, pe un platou unde am ajuns. O credință vie ne va provoca mereu ca să ajungem la desăvârșire, ca să ajungem la cel ce este desăvârșirea, la Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus Hristos. Amin.